Drag prieten, hai cu noi! Toți prietenii de aici sunt cu noi, sunt de partea Domnului Iisus. Se spune că într-o adunare, un frate care a vestit Evanghelia, a fost o adunare de evangelizare și de chemare la pocăință și la credință, era prezent și un copilaș. Și aici sunt și copilași. Slavă Domnului că avem copilași. Și ce bine că îi aducem la adunare. Și copilașul a mers cu mama lui de mână până la ușă și a zis: vreau să dau și eu mâna cu fratele și să-i spun ceva. Și s-au dus repede la ușă și fratele obișnuia ca la ieșire să dea mâna cu sufletele care erau prezente în sală. Și îi spune copilașul: întinde mâna fratele și dă mâna cu el. Și copilașul zice: și eu l-am primit pe Domnul Iisus astăzi. Și fratele, așa, pentru că era preocupat de ceilalți, să dea mâna cu toți ceilalți care urmau să iasă, zice: a, da, mă bucur pentru tine, mă bucur. Și a dat să tragă mâna și să dea mâna mai departe cu altcineva. Dar el, copilașul, nu i-a dat drumul. Zice: să știi că vorbesc serios. A simțit copilașul că parcă nu a înțeles de fapt că și el s-a întors la Dumnezeu. E un cuvânt de Scriptură care spune așa: de aceea îți voi face astfel, Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ești pregătit? Suntem noi pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru? S-a vorbit mai devreme de faptul, de realitatea aceasta, că există moarte. Am ascultat, un frate povestea despre faptul că un tată credincios avea un copilaș, un copil de 13-14 ani, care era bolnav de o boală cruntă. Și medicii spusese că nu mai are mult de trăit. Și atunci tatăl, fiind credincios, copilul crescut în adunare și printre credincioși, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu și și-a luat inima în dinți, cu toate că a făcut-o cu greutate, și s-a dus să-l întrebe la patul lui: vreau să te întreb ceva. Ți-e frică că trebuie să știi că vei pleca la Domnul Iisus? Ți-e frică să pleci la Domnul Iisus? Și pentru că tatăl avea o purtare frumoasă de om credincios în familie, știi ce a spus copilul? Dacă Domnul Iisus e la fel de frumos ca tine, atunci nu mi-e frică. E foarte important să oferim încredere, să oferim să dăm dovada de credincioșie față de Dumnezeul nostru. Și în seara aceasta vom citi ceva care ne va ajuta să ne putem verifica viața noastră dacă suntem ceea ce spunem că suntem. Și să citim în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3, până la versetul 6 inclusiv. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. O statistică a unor oameni care studiază felul în care oamenii trăiesc pe pământ sau felul în care oamenii se apropie de Dumnezeu, Spune că numărul bărbaților în vremea aceasta din ce în ce mai mult scade în căutarea lor după Dumnezeu. Dar această statistică spune și că numărul bărbaților care se îndreaptă către cârciuni, către locuri rău famate, cresc. În schimb, numărul femeilor spunea, cel ce spunea despre această statistică, crește în a se apropia de biserică, de adunare, de cunoașterea lui Dumnezeu. Cine zice, îl cunosc. Și aș vrea să punem în seara aceasta trei întrebări. Trei întrebări la care fiecare, așa cum stăm pe scaun, să ne răspundem. Apoi vom oferi trei sugestii. Și apoi vom oferi trei motive de rugăciune. Cel puțin trei motive de rugăciune. Și am vrea să fim atenți și să ne putem verifica în lumina cuvântului care noi l-am citit aici. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Noi știm că sunt mulți care spun că sunt credincioși. Sunt mulți care spun că sunt credincioși. Însă, dacă îi stai în apropiere de el, îți dai seama că viața lui nu corespunde cu ceea ce spune. Îți dai seama că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, din câteva cuvinte. A venit la noi cineva, un tânăr, care nu mai venise de mulți ani. De vreo 20 de ani, cred că n-a mai venit, sau mai mult. Și dintr-o dată a apărut din nou. Și un frate care ne-a vizitat, nu-l cunoștea, l-a întrebat. Zice, dumneata ta ai întors la Dumnezeu? Zice, da, cum să nu? Zice, păi da, nu prea te-am văzut pe aici. Când te-ai întors la Dumnezeu? Acum 27 de ani. Și mă gândeam, eram și eu prezent acolo și știu viața lui, viață. Cum poți să ai curajul să spui că te-ai întors la Dumnezeu când tu trăiești în păcat, când tu iubești păcatul, când tu nu arăți că îl cunoști pe Dumnezeu? Cuvântul spune clar, cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile sau cuvântul lui Dumnezeu, este mincinos, așa spune Biblia. Este cuvântul de autoritate a lui Dumnezeu. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Prima întrebare. Care sunt evidențele prezenței lui Dumnezeu în viața dumneavoastră? Se vede Dumnezeu în viața dumneavoastră? Îl vedem noi pe Dumnezeu în viața noastră? Simțim noi prezența lui Dumnezeu în viața noastră? N-ai voie să, dacă te-ai întors la Dumnezeu, n-ai voie să spui că nu simți prezența lui Dumnezeu sau că nu se vede Dumnezeu în viață. Un om cu adevărat credincios poate să povestească și să spună felul în care Dumnezeu a lucrat și lucrează în viața lui. Cei de lângă el, de cealaltă parte, pot să mărturisească despre acea persoană că este o persoană cu adevărat credincioasă. Este o persoană care, într-adevăr, domne, e temătoare de Dumnezeu și poți să-i zici orice, poți să faci orice, că persoana aceasta se teme mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și dacă e să luăm câteva exemple din Scriptură, nu-i vreme acum, dar să ne gândim doar întreagăt la Iosif, ne aducem aminte, când Iosif este pus la încercare, el rămâne credincios lui Dumnezeu. El rămâne statornic în ascultare de Dumnezeul lui. Care sunt evidențele prezenței lui Dumnezeu în viața ta? Ia duceți-vă acasă, când ajungeți acasă și întrebați-i pe cei din casă. Se vede Dumnezeu în viața mea? Voi îl vedeți, măi copii? Voi îl vedeți pe Domnul în viața mea? Să vedeți ce părere au. Întrebați-vă soția. Se vede Domnul Iisus în viața mea, draga mea? Sau dragul meu? E bine să ne verificăm, să știți. Avem impresia, adică cuvântul, știți ce spune într-un loc Scriptura? Adică cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Când spui că ești al Domnului, trebuie să fii trup și suflet. Trebuie să fii cu toată inima pentru Domnul. Nu trebuie să fii doar la adunare credincioși și când ești la serviciu, ești cu colegii de acolo și îți permiți glume și vorbe cu două înțelesuri sau eu știu ce mai ne permitem pe acolo. trebuie să știe tot poporul, să știe toată lumea că tu ești un copil al lui Dumnezeu și că tu nu accepți păcatul sub nicio formă în viață. O altă întrebare. Deci, în primul rând, trebuie să se vadă Domnul Iisus în viața mea. Și vreau să mă întreb și să vă întrebați. Se vede Domnul Iisus în viața mea? Apoi, care sunt transformările produse de cuvânt, de scriptură, în viața dumneavoastră? Nu când v-ați întors la Dumnezeu acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Ci aceste transformări trebuie să aibă loc mereu, pentru că noi suntem într-o deplină apropiere de Dumnezeu și noi trebuie să creștem pe calea lui Dumnezeu. Nu poți să... Cântarea spune așa, te ridici, ori te cobori. Te întreb de două ori. Ori te ridici, ori te cobori. Nu poți să rămâi pe loc. Nu poți să stai la același nivel. Viața noastră de credință, viața noastră spirituală, trebuie să crească așa cum crește termometrul atunci când într-o încăpere se face foc la o sobă. Tot așa, viața de credință, viața noastră în relația noastră personală cu Dumnezeu trebuie să fie o viață deosebită. O viață deosebită față de lume, o viață deosebită față de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, în aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu poți să spui că ești un om care aprofundezi Scriptura, că ești un om care găsești plăcere în Scriptură dacă te porți firește, dacă te porți lumește, dacă îmbrăcămintea ta lasă de dorit și seamănă cu îmbrăcămintea lumii acesteia, nu poți să spui că tu ești un om care aprofundezi Scriptura și că tu ții la Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul te învață și cum să vorbești, și cum să te porți, și cum să te tunzi, și cum să te îmbraci, și cum să și unde să te duci și unde să nu te duci. Nu? Dreptarul învățăturilor sănătoase ne învață. Pentru că noi nu știm. Nu știm nimic. Zice cuvântul rătit, zice și ne învață, Harul lui Dumnezeu ne învață. Ce ne învață? Cine ne învață? Avem nevoie să fim învățați? Da. De ce? Pentru că noi nu știm. Noi nu știm ce să facem, cum să facem, unde să mergem, cum să trăim. Ne învață cum să trăim. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Se văd schimbări în viața mea? Psalmistul spunea odinioară, zicea așa, voi înălța paharul izbăvirilor. Ai înălțat astăzi sau săptămâna asta un pahar al izbăvirilor? Nu spune că n-ai niciun lucru de care să, la care, pe care îl vezi în viața ta și nu e de lepădat. Cu toți greșim în multe feluri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avem anumite puncte tari și vom vedea mai târziu puncte slabe, slăbiciuni, care le găsim în viața noastră, dar trebuie să se vadă transformări ale cuvântului lui Dumnezeu, pentru că altfel degeaba venim la adunare. Deci a fratele Strujan, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi bieții papuci. Geaba. Trebuie să vii cu folos. Am venit azi la adunare și am învățat că trebuie să fiu serios pe calea lui Dumnezeu. Trebuie să fiu sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și a treia întrebare, cum poți demonstra că înțelegi și crești zilnic în a aprecia mila lui Dumnezeu față de tine? Cum? Vezi cum Dumnezeu își revarsă îndurarea lui zilnic față de tine? Vezi mâna lui Dumnezeu în viață și ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. Am sunat ieri o soră de la noi din adunare, însă vine din ce în ce mai rar la adunare și am zis să-i mai dau un telefon să văd ce mai face. Și zic, până ziua sora, ce faceți? Aștept să mor. Cum așa? Așteptam să ziceți, îl aștept pe Domnul Iisus. Da, îl aștept pe Domnul Iisus. Păi aștept să mori sau îl aștepți pe Domnul Iisus? Și am încercat să o încurajez, să o ridic, pentru că știi ce se întâmplă când e singur acasă, e singur și nimeni nu te vizitează și nici copiii de-abia mai vin pe la tine, te-au uitat. Diavolul are grijă să aducă descurajarea și să zici, de-abia știu să mor odată, să scap. Și au nevoie, frații noștri, surorile noastre au nevoie de încurajare. Pentru că noi, dacă vrem să zicem ceva, Doamne Iisuse, de-abia aștept să mă întâlnesc cu Tine. De-abia aștept să ajung acasă. Cum poți demonstra că înțelegi și crești zilnic în aprecia mila lui Dumnezeu față de tine? Mă duc aminte de un frate Tălăbescu, avea 90 de ani, dacă nu mai bine, frate deosebit. Frate, când mergea la dânsul, era preocupat de studierea cuvântului Dumnezeu și în special în ultima vreme de cartea Apocalipsa. Și de la dânsul am primit odată o revistă de Leonard Ravenhill despre trezirea spirituală. Și am rămas uimit și am citit-o cu drag și cu plăcere și zic, uite, oameni care au mintea sănătoasă și la vârsta asta, pentru că au o preocupare sfântă. Se vede o creștere în viață. Nu se vede o stagnare și rămâi, te plafonezi la un anumit nivel, ci crește în omul de lăuntru și parcă n-ai mai pleca când stai de vorbă cu un astfel de om. Pentru că e plin de Scriptură, e plin de Cuvântul lui Dumnezeu. Să crești. Iubiților, uitați-vă la termometrul vieții dumneavoastră spirituale și vedeți. Astăzi ați crescut față de ieri? Am crescut noi astăzi mai mult față de ieri? Suntem noi astăzi mai deosebiți decât ieri? După ce vom pleca de aici, a lucrat Cuvântul lui Dumnezeu în viața mea și a produs vreo schimbare? Sau mi-a dat temă de a mă schimba într-o anumită privință pe care Duhul Sfânt mi-a descoperit-o că este de schimbat în viața mea și de părăsit? Vom vedea acum trei sugestii. Identificați punctele tari în umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă, haideți să ne uităm tot la Daniel. Vă aduceți aminte de Daniel? Când a dat împăratul porunca ca nimeni să nu se închine la niciun Dumnezeu decât lui, Daniel a avut un punct tare și a zis, nu, eu nu fac asta niciodată. Eu mă închin Dumnezeului meu pentru totdeauna. Asta fac. Și nu se temea de împărat. Ba din potrivă, cu fereastra deschisă, se ruga lui Dumnezeu de 3 ori și apoi de 7 ori. Observați ce frumos ne-l prezintă Cuvântul lui Dumnezeu pe Daniel, apoi Iosif, apoi Ioan Botezătorul, când vine și îi spune acelui om, nu ți este îngăduit să faci ceea ce faci. Avea un punct tare. Nu putea să reziste, să vadă păcatul și să nu îl taxeze. Să zice, nu contează, dacă el face, el va plăti pentru asta. Să ai puterea să zici, omule, te duci în iad dacă mai trăiești în păcatul acesta. Să ai un punct tare. Care e punctul dumneavoastră tare? Punctul meu tare este că nu lipsesc niciodată la adunare. E bun și ăsta. De câte ori e adunare, sunt prezent la adunare. Foarte bine. Dar nu e suficient. Trebuie împletite și îmbinate cu toate celelalte lucruri. Punctul meu tare este că eu avem un frate de 89 de ani. A venit la adunare într-o joie săptămâna trecută și zice așa, zice frate Nelu, zice, vreau să spun și eu ceva. Uite, observ că am început să merg din ce în ce mai greu. 89 de ani, știți ce înseamnă? 89 de ani. La 89 de ani învață versete și când vine câte un frate la noi în vizită, și nouă ne mai spune, dar în special fraților care ne vizitează. Dă mâna cu el, te strânge de mână și nu poți, ca într-o menghină, are forță, 89 de ani. Și spune ultimele versete care le-a învățat. Se duce la frate și zice și începe să spună. Turăi acolo câteva versete care le-a învățat ultimele. Noi știm ce înseamnă și îi traducem la fratele. Frate, sunt ultimele versete care le-a învățat fratele ăsta. A crescut un pic, a învățat, a strâns cuvântul în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și zice frate Nelu, zice, am observat și copiii mi-au spus, tată, unde mai pleci la adunare? Zice, nu vezi cum mergi? Am început să merg cu pașii foarte deși și repede. Și mă țin de pereți. Și de-abia am venit la adunare. Și dânsul vine cam trei stații, nu știu cum să vă zic, cam trei stații de undeva după munții Carpați, după Sălaj, de fapt, vine pe jos până la noi, la adunare. Și zice, numai de 5 ori m-am oprit astăzi când am venit la adunare. Zice, mi-e greu. Îmi doresc așa mult să vin la adunare, dar nu cred că mai pot să fac, să face întuneric și de vreme și acum nu pot să... Au dreptate și copiii mei să nu cad pe drum și să nu mai pot ajunge acasă la 89 de ani. Dar iubește pe Domnul Iisus. Mi-a spus în mașină niște versete și apoi mi-a spus niște îndemnuri din cuvântul lui Dumnezeu și frate, așa m-a învățat Domnul Iisus să fac și a și făcut ceea ce mi-a spus. Identifică punctele tari din viață. Doamne Iisuse, am eu vreun punct tare în viață? Doamne Iisuse, punctul meu tare este să nu mă cer cu niciun frate. Niciun frate. Poate să-mi zică orice. Era un frate care venea la noi marțea, când aveam studiu biblic marțea, fratele Isidor, unii dumneavoastră știți. Și venea dânsul și, fiind evreu, dânsul vorbea din cuvânt și nu putea să nu spună și ceva din viața poporului evreu, din istorie, din ceva. Și era un frate la noi care nu prea suporta treaba asta. Zice, frate, ține-te de Scriptură, lasă istoria, lasă asta, în public, așa. Și eu, ca și copil, pe vremea aia, mi-era așa de greu când... Dar marțea viitoare, și mă gândeam, n-o să mai zică data viitoare. Marțea viitoare venea, se ridica din nou și vestea din nou cuvântul, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Îi iubea pe frați. Îi iubea pe frați. Și nu le ținea în seamă când îi făcea o observație. Încerca să, așa, o vreme nu mai spunea de istoria poporului evreu. Dar dacă e în sângele lui treaba asta și el știa că e poporul iubit al lui Dumnezeu și el era iubit de Dumnezeu că era evreu, cum să nu spună treaba asta? Poți să legi gura unei ciocârlii care cântă în pădure? Poți să-i zici să nu mai cânte? Nu poți, natura ei. Așa și credinciosul. Nu poate să tacă. Care-i punctul tău tare? Păi punctul meu tare este ăsta. Eu sunt atent în adunare să văd care dintre surori sau frați lipsesc. De ce? Ca să-i schimb caiet și să-i taxez și să-i mustri? Nu. Să le dau un telefon. Să văd, poate s-a întâmplat ceva. Mă, fratele ăsta, nu rămâi neobservat de el. Imediat a observat că n-ai fost. Și să poți să spui data viitoare când vine fratele, frate drag, mi-a fost dor de dumneata, ți-am simțit lipsa data trecută. Nu-i așa că vă încurajează o astfel de afirmație? Nu-i așa că ne încurajează pe fiecare dintre noi? Apoi, una, a doua, a treia sugestie, identificați punctele slabe care le descoperiți în viața dumneavoastră. Puneți-le pe o hârtie și scriți, eu sunt slab aici. Eu bârfesc foarte repede. Aud ceva și eu spun mai departe, nu se poate să nu... Ascultam astăzi pe un frate care spunea la radio despre acest lucru, despre faptul că trebuie să fim foarte atenți cu cine ne însoțim. Spune cuvântul în Cartea Proverbe să nu te însoțești cu bârfitorul. Pentru că dacă are de obicei să vină la tine și să spună despre unul și despre altul, așa cum spune ție despre unul și despre altul, mâine va spune și despre tine lucruri care nu-ți plac la altul. Pentru că asta e meseria lui, cu asta se ocupă, cu asta se simte el bine. Și cuvântul zice, nu te însoți cu astfel de oameni, pentru că riști să devii și tu ca el. Și să intri în jocul acesta. E un punct slab. Să nu poți să-ți sigura, Doamne Iisuse, ce cuvântul tai-o. Taie limba, pentru că aprinde o lume de nelegiuiri. Identifică punctele slabe. Punctele slabe din viață. Deci, mă aminte de David. A avut și el o slăbiciune. Și cuvântul ne arată că nu cumva să cădem și noi. Deci, mă aminte de Petru. Când se leapă de Domnul Iisus, a avut un moment, dar s-a pocăit. Și apropo, dacă descoperiți un punct slab, sau dacă aveți un punct slab în viața noastră, puneți-l înaintea Domnului în rugăciune, mărturisiți-l și părăsiți-l, să ne pară rău, să-l părăsim. Și Domnul ne va da izbândă, ne va izbăvi. Identificați momente din viața dumneavoastră în care trăiți ca și Domnul Iisus. Să spui că ești creștin și să fii cu adevărat creștin, e mare lucru. Să spui că ești copil al lui Dumnezeu și să fii, să se vadă că ești un copil al lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun ceva, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Și am mai auzit noi despre unele persoane câteodată, când făcea câte o gafă și zice, domne, lasă, hai să-l iertăm sau să nu băgăm în seamă treaba asta, pentru că e defect profesional. Așa este el, a fost șef de viață și acum, na, a scăpat și el. Vreau să spun că Domnul te schimbă. Domnul te schimbă. Cuvântul spune în cartea Proverbe și despre omul mânios, să nu te însoțești cu omul mânios. Pentru că se va lua. Se va lua. Cum se ia gripa. Și de pocăit. Dacă ești pocăit cu adevărat, asta se va lua la ceilalți. Pentru că vor dori și ceilalți să fie pocăiți cu adevărat. Am citit, am ascultat despre o întâmplare cu un om, asta vis-a-vis de faptul că mai devreme sau mai târziu, ceea ce suntem cu adevărat va ieși la iveală. Poți să ascunzi și să porți o mască și să zică frații că ești credincios și deosebit și să fii de fapt altceva. Și o să vă spun o întâmplare, poate ați mai auzit-o, poate se repetă, dar mie mi-a plăcut, am auzit-o și mai de mult, dar acum de curând și am zis să vă spun și dumneavoastră. Un om căuta de muncă și nu găsea. A tot căutat, a depus CV-ul și un prieten îi zice, uite, la grădina zoologică se fac angajări. Dacă te interesează, depune și acolo. Poate cine știe. Și bine, s-a dus, a depus și este chemat la interviu. Zice, ok, dumneata ești cu tare? Da. Zice, uite, domne, avem nevoie de un post mai special. Zice, ce anume? Ce trebuie să fac? Zice, să nu te gândești că avem nevoie de pasnic aici? Nu, avem. N-avem nevoie nici de cineva să facă curățenie la animale, la grădina zoologică. N-avem nevoie de cineva care să dea de mâncare la animale, că avem. Avem nevoie de ceva. Zice, noi aici avem o atracție a grădinii zoologice, cimpanzeul. Și acest cimpanzeu era bătrân și a murit. Și acum dacă noi nu mai avem cimpanzeu, e posibil ca turiștii să nu ne mai viziteze. Dacă au aud că a murit cimpanzeu. Și am făcut o haină de cimpanzeu, am căpăcit bine animalul, pielea asta, și dumneata trebuie să îmbraci pielea asta și să stai acolo undeva într-un colț, mai la distanță, să nu simtă că ești om, și să te mai plimbi și în stânga și în dreapta. Și când vezi că în fața cuștii tale se adună populație și vin mulți turiști, dumneata să faci câteva tumbe mai deosebit, ai balansoar acolo, nu știu ce. Accept postul ăsta? Da, domne, l-accept. Bun, zi și făcut. Și omul nostru, parcă ca niciodată, au venit mulți turiști să vadă cimpanzeul. Erau și copii, se uitau printre gard, că i-aruncau pufuleți, i-aruncau câte ceva. Și omul, încântat de faptul că toți se uită la el, a zis să facă și o tumbă. S-a urcat pe balansoar, a sărit un pic mai tare și a sărit în cușca de alături. Când s-a dezmeticit el și a dat seama că de fapt e dincolo de gard, s-a uitat în fața lui și a văzut tigrul. Și o figură fioroasă. Și a strigat în gura mare, ajutor! Dar tigru, ne pierdem amândoi slujba. N-aveau nici tigru și tot așa era îmbrăcat un om. A ieșit la iveală până la urmă adevărata identitate a cimpanzeului și a tigrului a ieșit. Să știți că Dumnezeu va scoate la lumină și se va vedea, de fapt, ce fel de oameni suntem la vremea când El, când nici nu te aștepți. Când nici nu te aștepți. Și atunci o să zici, a fost o greșeală, știi, îmi pare rău. A fost o greșeală, e adevărat, e o greșeală, dar e posibil să fie un mod de viață. Și asta e tragic. Dacă este un mod de viață, să fii la adunare pocăit și afară nepocăit. Și afară să vorbești cum nu trebuie să vorbești. O soră din adunare de la noi a trăit un calvar cu soțul ei, o viață întreagă. Până la urmă, el a plecat în străinătate, s-a recăsătorit, a trăit pe acolo și acum am auzit că a venit de curând și ar fi vrut să se împace cu soția lui. Și soția i-a spus clar, măi omule, nu eu am dat divorț, tu ai dat divorț, îmi pare rău de tine, dar tu nu mai știi, copiii ăștia nici nu vor să te accepte la cât ai făcut și ce ai făcut. Îmi pare rău. Zice, păi sunt credincios, uite, scos Biblia dintr-un buzunar și în partea stălaltă avea sticla de băutură. Vă dați seama? Ce curaj! Să spui că ești credincios și să umbli cu sticla după tine. Și a spus nu. Eu m-am dedicat Domnului Iisus Hristos în totalitate. Și vă invit, dacă vreți, să veniți marțea la rugăciunea înflorarilor. Așa cum este numele, așa este și adunarea din punct de vedere administrativ. Sora asta a împodobit așa cu flori multe adunarea și are o grădină acasă și aduce mereu flori și dă la toate surorile mereu flori la adunare. Veniți la florarilor să vedeți marțea, când nu aveți adunarea noastră, la rugăciune, să vedeți câte flori sunt în florarilor. E strada florarilor numărul 15. Apoi, am mai auzit o întâmplare cu cineva care a fost întrebat așa: Domnule, spune-mi, te rog, când te-ai întors, cum te-ai întors dumneata la Dumnezeu? Știi ce a spus omul acesta? Eu m-am întors la Dumnezeu după moartea soției mele. Cum poți să spui așa ceva? Soția lui trăia. Soția ta trăiește. Da, dar ea a murit față de răutate, a murit față de ură, a murit față de invidie. Și când am văzut viața ei curată și în temere de Dumnezeu, n-am putut să mai stau nepocăit. Și am mers și eu la adunare și m-am pocăit. M-am întors la Dumnezeu. Ce viață! Ce frumos ar trebui să trăim! Cum ar trebui oamenii să vină să-L caute pe Domnul Iisus dacă am trăit cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și acum voi aminti întreagăt și trei lucruri, trei motive de rugăciune. Timpul a trecut. Unul dintre ele este acesta: rugați-vă pentru seriozitate în umblarea personală cu Dumnezeu. Nu în umblarea la adunare cu Dumnezeu. Că la adunare putem să pozăm frumos, ne luăm costumul, ne luăm cravata, ne luăm baticul și stăm pe scaun, suntem cu minți, dăm mâna cu frații, suntem politicoși. Cum ești în umblarea ta personală cu Dumnezeu? Deci un motiv de rugăciune: Doamne, ajută-mă să fiu serios în relația mea personală cu Tine, în viața mea particulară. Peste tot pe unde merg, să se vadă că sunt copilul tău. Al doilea motiv de rugăciune: roagă-te pentru responsabilitatea în implicarea în trupul Domnului Iisus Hristos. Sunteți implicați într-o lucrare în adunare? Vă mărturisesc un lucru care nu știu dacă e bine să-l fac sau nu e bine, nu vreau să... Dar pentru încurajarea dumneavoastră, vi-l spun. Și dumneavoastră știți, am văzut câtă implicare există când este un eveniment. Sunt și eu pe grupul acela al dumneavoastră de adunare, de agapă, și văd când e o nevoie, cum sar surorile să facă de mâncare, să facă prăjituri, cum sar frații să meargă să pună de-asta polistiren pe clădire, să dea cu adeziv, cum e o mormântare, hai la băneasa, azi ați avut o mormântare astăzi, nu? Am știut și eu, dar lucram, eram la servici. Mi-a plăcut și Domnul să vă țină și să comunicați în continuare, să vă țină apropiat. Implicați-vă în adunare, implicați-vă în lucrare, pentru că dacă nu ne implicăm, diavolul ne va da de lucru și vom fi preocupați cu alte lucruri care sunt trecătoare. Acestea sunt lucruri care rămân apreciate de Domnul Iisus, lucruri veșnice. Roagă-te pentru responsabilitatea în implicarea în trupul Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse, fac parte din... Sunt mădular din trupul Tău. Vreau și eu să fiu implicat cu ceva. Tinerii cântă. Dumneavoastră vă rugați. Dar faceți-o mereu. Rugați-vă. Puneți-vă în gând două, trei surori. Nu știu cum. Dumneavoastră știți. Organizați și faceți mereu. Fiecare să aibă câte o lucrare. Și al treilea motiv de rugăciune: roagă-te pentru compasiune și milă față de oamenii care au nevoie de Evanghelie. Am observat în ultima vreme că, de fapt, să vă spun un caz concret de săptămâna trecută, am fost în vizită undeva la o adunare în provincie și pentru că acolo, când am mai fost cu un an sau doi în urmă, era un băiat care venise și spusese că vrea să se întoarcă la Dumnezeu și că o să vină mereu de acum încolo, să vină mereu la adunare. Și că cuvântul care a fost atunci a fost exact pentru el. Și ne-am bucurat. Și acum, aducându-mi aminte, eu știam că merg acolo, zic: măi, ce face cu tare? Mai vine la adunare? Ce nu mai vine? Zic că poți să-mi dai și mie telefonul lui să îl sun și să-l invit. Să-i spun că venim și poate vine la adunare. Zice: nu, frate, nu mai suna, că nu are rost să-l suni. Hai mă să-l suni, dăm telefonul. Nu, mă, nu, nu mai trebuie să-l suni, că nu, nu merită să-l suni. Că e numai după interese. Chiar dacă, lasă-l în pace să vină, să asculte încă o dată Evanghelia. Observați, parcă nu mai avem acea milă față de suflete. Să le aduci la adunare, să asculte Evanghelia. Adună așa cum este, că Domnul va lucra. Va veni vremea când se va întâmpla minunea schimbării. Slăbănogul acela care a stat la, lângă scăldătoarea aceea de 38 de ani bolnav. N-avea cine să-l arunce și pe el. Aștepta să se tulbure apa. Și a venit vremea și pentru el. Să se tulbure apa și pentru el. Să fie vindecat și tămăduit. Tot așa sunt și astăzi mulți slăbănoci care așteaptă tulburarea apei. Nu știm noi din ce parte vine. Cum lucrează Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi ca ce am citit în seara aceasta. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Dacă păzim poruncile lui. Și psalmistul spune așa, când păzesc poruncile tale, cuvântul tău, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. O bucurie negrăită în inima celui credincios, după ce trece printr-o încercare și iese biruitor, după ce are o experiență de viață trăită personal cu Domnul Iisus, e plin de bucurie că El a făcut voia lui Dumnezeu și că nu L-a întristat pe Domnul Iisus. Domnul să ne ajute să urmărim și noi aceste lucruri. Amin.